Viaxamos agora ao Concello de Baiona e imos falar da actualidade do municipio. E que mellor que facelo co seu alcalde Carlos Gómez, que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Boa tarde.
En primeiro lugar, alcalde, quería preguntarlle pola situación da pandemia, porque Baiona está no nivel máximo de restriccións, o que supón un grandísimo problema para o Concello, especialmente agora no verán.
Bueno, pois sí, veremos a ver o comportamento bueno que vai levar no nas próximas datas o número de contagios en consecuencia a incidencia co cambio de quincena, porque bueno, marchou moita xente esta fin de semana, pero tamén é certo que viu outra moita de fora, e bueno, e asumindo de maneira natural a situación que nos tocou vivir ao longo de xa deste ano, 4 casi 5 meses. Insisto, con resignación, non esperando que a situación de alguna maneira mellore nas próximas datas, non? Eu creo que sí podemos decir claramente que bueno, pois mirando a problemática que temos, tivemos unha reunión con os hosteleiros a semana pasada, bueno, pois onde hai un compromiso tamén por parte deles a facer as probas aos seus empregados, para que de esa maneira podamos ter moi 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 controlada a situación dentro dos negocios e darlle viabilidade aos mesmos e garantir os postos de traballo que nestes momentos non nos podemos permitir o luxo de perderlo, non? Creo que a situación é complexa, pero
ademais coincide coa época do verán, a época turística, e claro,
eso,
sempre supón un duro.
E que ao fin e ao cabo, podamos rematar o verán nunhas condiciones óptimas ou relativamente óptimas dentro da situación complexa que nos tocou vivir, non?
Tamén quería preguntarlle, alcalde, pola reducción que anunciou a Xunta de Galicia da autoestrada autonómica que conecta Vigo con Baiona. Cal é a valoración que se fai desde o Concello?
Bueno, eu creo que comentaba xa a semana pasada tamén os medios que é insuficiente. Agora mesmo creo que hai unha necesidade, sobre todo pois no tramo da G57, onde temos que buscar a finalidade debe ser a gratuidade, sobre todo na conectividade entre os tres concellos do Valviñor. Entendemos que hai un abuso excesivo no cobro desa peaxe, e dada a área funcional que insisto, creo que a única que podemos dicir que existe en toda Galicia, unha mancomunidade do Valmiñor, donde hai tres concellos que están pegados directamente con unha das grandes cidades, ou a cidade máis grande ou máis importante, quizáis, de toda Galicia, entendemos de que hai que seguir traballando para garantir que no futuro máis próximo posible pois se poda dar as circunstancias para convertir a conectividade de que se xa, ao fin e ao cabo, gratuita. Non creo que ese ten que ser o objetivo, porque, ao fin e ao cabo, non somos un área importante en todos os sentidos, non? Temos que ter en conta agora mesmo que xa temos por todo o molle unha situación de desenrolo xa prácticamente definitiva que se vai levar a cabo nos próximos anos, ampliación tamén do polígono da Pasaxe. Eu creo que o Valviñor está nese sentido de enhoraboa e polo tanto temos que garantir a conectividade entre os tres concellos. Eu creo que é totalmente necesario que esta iniciativa a Xunta, que neste caso a competente en área 57, uh-huh, definitivamente tome esa decisión.
Se ten habido algún tipo de conversa coa Administración Autonómica, coa Xunta, para que se poida producir esa rebaixa ou supresión da peaxe nos próximos anos?
Directamente, en estes momentos, eu creo que non, sí que houbo, algunha proposta no Parlamento Galego por parte do Partido Socialista. Eu creo que neste caso corresponde en un principio presidente da Mancomunidade levar esta iniciativa, porque creo e estou convencido de que os tres concellos temos que estar unidos nesta decisión, pero aparte disso, eu creo que despois de facer esa demanda a consellería correspondente ou directamente o presidente da Xunta, creo que debería chamarnos para sentarnos e darlle unha viabilidade a esta iniciativa, non? Eu creo que nos próximos meses, se non é dunha maneira, será doutra, pois intentaremos iniciar esas conversas.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, graciñas por estar connoscos unha vez máis.
Gracias a vos, que te llades, boa tarde.